რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 2 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარია ახალი ამბები მოკლედ. სირიელი ქურთების ქალაქ კობანისთვის ინტენსიური ბრძოლები გრძელდება. აღმოსავლეთ უკრაინაში 331 ადამიანი იქნა მოკული 5 სექტემბერს ზავის გაფორმების შემდეგ. საქართველოში მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც 3.7-ით შეადგენდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების არმიამ დღეს დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილ ექსტრემისტული გაერთიანების პოზიციებზე სირიაში და 6 თავდასხმა განახორციელა ქალაქ კობანის მახლობლად თურქეთის საზღვართან. ცნობით საავიაციო დარტყმების შედეგად განადგურდა ისლამური სახელმწიფოს საბრძოლო მანქანები და არტილერია. ადრე გავრცელებული ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა წუხელ დატოვეს ზოგი პოზიცია კობანის დასავლეთში, მაგრამ ბრძოლა გრძელდებოდა ქალაქის აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უბნებში. სირიელ ქურთთა მოძრაობის ლიდერმა სალიჰ მუსლიმმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ძაფრი ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობს კობანის ქუჩებში, მას მერე რაც ავიაციამ გაანადგურა ისლამური სახელმწიფოს ტანკები. მისივე თქმით, საჰაერო თავდასხმები ეხმარება კობანის დამცველებს და ისინი უნდა გაგრძელდეს. ავღანეთში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა მოეწყო სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. თავდასხმის სამიზნე იყო რაიონის პოლიციის ყოფილი მეთაური აბდულა ხანი აფეთქებისას, რომელიც მის სახლთან მოაწყეს, დაშავდა თვით ხანი და სხვა 17 პირი. დაღუპულებსა და დაჭრილებს შორის არიან პოლიციელები და სამოქალაქო პირები. გაეროს მონაცემებით აღმოსავლეთ უკრაინაში 331 ადამიანი იქნა მოკლული, მას მერე რაც დაპირისპირებულმა მხარეებმა 5 სექტემბერს გააფორმეს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა განაცხადა დღეს, რომ ბრძოლა გრძელდება სეპარატისტების ხელშემყოფ ქალაქ დონეცკში, ასევე დებალცევესა და შასტიეში. აპრილის შუაში ბრძოლების დაწყებიდან ამავე მონაცემებით თითქმის 9000 ადამიანია დაღუპული, 8000 მეტი დაჭრილი. დონეცკიდან იტყობინება ქალაქის მერია, რომ სამი სამოქალაქო პირი მოკლეს წუხელ საარტილერიო ცეცხლის შედეგად. ვაშინგტონის განცხადებით შეერთებული შტატების 5 აეროპორტში განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავენ იმ ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრების შესამოწმებლად, სადაც ებოლას ვირუსია გავრცელებული. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში ლიბერიიდან, სიერა-ლეონიდან და გვინეიდან ჩასულ მგზავრებს ტემპერატურას გაუზომავენ და კითხვებს დაუსვამენ. ამასობაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტეხასის შტატში გარდაიცვალა პირველი პაციენტი, რომელსაც ებოლის დიაგნოზით მკურნალობდნენ. ის ავად გახდა გასულ თვეში შეერთებულ შტატებში ლიბერიიდან ჩასვლის შემდეგ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით ჯერ არაფერი მიანიშნებს იმასე, რომ დასავლეთ აფრიკაში შეჩერებული ებოლის ეპიდემია, რომელმაც ამ რეგიონში თითქმის 4000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ქიმიის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭათ ამერიკელ მეცნიერებს ერიკ ბეციქსა და უილიამ მერნერს, ასევე გერმანელ მკვლევარ შტეფან ჰელს. მათი მუშაობის შედეგია უმაღლესი რეზოლუციის ფლუორესცენტული მიკროსკოპის გამოგონება. ახლა ცნობები საქართველოზე. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა განკარგულებას 115 მშავდებული შეწყალების შესახებ. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ თქვა, რომ 115 მშავდებულიდან 88 საპატიმროებს დღესვე დატოვებს, ხოლო 27 საშელის ვადა შეუმცირდათ. სრულად შეწყალებულებს შორის არიან 4 არასრულწლოვანი და 1 ქალი. ქორიძის ინფორმაციით შეწყალება შეეხო როგორც ნაკლებად მძიმე, ისე მძიმე დანაშაულისთვის გასამართლებულ პირებს, მათ შორის საშელის ვადა შეუმცირდა განსრახ მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ ორ პირს. შეწყალების კომისიამ სულ 699 განცხადება განიხილა. და ბოლოს, საქართველოში დღეს მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც 3.7-ით შეადგენდა. ცნობების თანახმად მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო ტყიბულის მუნიციპალიტეტი. ბიძგებმა ნგრევა გამოიწვია მინდელი სახელობის მაღაროში, რის შედეგადაც რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანებები მიიღო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE.
Thank you. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուպլե ռադիոկանալը. Ինչպես գիտեք, այսօրերին երրորդ պաշտոնական այցով Վրաստանում էր գտնվում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որը հանդիպել է Վրաստանի ղեկավարության և հոգևոր առաջնորդ Վրաց եկեղեցու պատրիարք Իլիա II-ին։ Այս այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կարող են նպաստել վրացահայերի խնդիրների լուծմանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ավարտվում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակության երրորդ պաշտոնական այցը Վրաստան։ Այսօր երկու երկրների միջխորհրդարանական համագործակցության խմբերը համատեղ նիստ են անցկացնելու։ Իսկ մինչ այս Գալուս Սահակյանը հանդիպել է Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի, ինչպես նաև վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ, այս հանդիպումները երեք են տեղի ունեցել։ Իսկ երկու շաբթի օրը հանդիպել էին երկու երկրների խորհրդարանների նախագահները՝ Գալուս Սահակյանը և Դավիթ Ուսուպաշվիլին։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ այս հանդիպումից հետո Ուսուպաշվիլին հայտարարել է. «Մենք ևս մեկ անգամ վերահաստատել ենք, որ չնայած այն բանին, որ Վրաստանը Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շնորհիվ կանգնել է Եվրաինտեգրման ճանապարհին, իսկ Հայաստանը, ելնելով իր ռազմավարական շահերից և ինքնիշխան իրավունքից, պատրաստվում է միանալ Եվրասիական միությանը, մեր երկու երկրների հարաբերություններում ոչ մի բացասական փոփոխություն տեղի չի ունենա. Ընդհակառակը, մենք պայմանավորվել ենք այդ կառույցներում պաշտպանել միմյանց շահերը»։ Հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։ Նշեմ, որ Գալուս Սահակյանի այցելության ընթացքում Վրաստանի վիզային ռեժիմի հետ կապված մտահոգիչ նամակով նրան էին դիմել ջավախահայերը։ Վրաստանում սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր օրենքով արտասահմանցիները առանց վիզայի իրավունք ունեն Վրաստանում մնալ 90 օր, ավելի երկար մնալու, աշխատելու, սովորելու կամ բնակվելու, ապրելու համար արդեն վիզային ռեժիմ է սահմանված, այդտեղ կարգ կա, ձև կա, որը պետք է դիմել և անցնել այդ ճանապարհը։ Ջավախահայերի համար խնդիրներ են առաջացել, քանի որ Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնող շատ ջավախահայեր Ռուսաստանի կամ Հայաստանի քաղաքացիություն են ձեռք բերել, որ Ռուսաստանում պրոբլեմներ չունենան։ Եվ հիմա ստացվում է, որ առանց վիզայի նրանք կարող են Վրաստան տուն վերադառնալ միայն 90 օրով, հետո պարտավոր են դուրս գալ երկրից նորից 90 օրով հետ վերադառնալու համար։ Գալուս Սահակյանին նրանք խնդրել էին Վրաստանի ղեկավարների հետ հանդիպումներում բարձրացնել իրենց մտահոգող այս հարցը։ Հարցի շուրջ Վրաստանի իշխանությունների հետ Գալուս Սահակյանի հնարավոր քննարկումների մասին լուրեր չկան, բայց վրացական աղբյուրները հաղորդում են, որ օրենքում հնարավոր է փոփոխություններ կատարվեն։ Նովոստի Գրուզիայի թղթակից Ծովիկ Ակոպովան գրում է, որ Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Գյորգի Կվիրիկաշվիլին չի բացառել օրենսդրական փոփոխությունները, արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիգիձեն ևս նշել է, որ վիզային ռեժիմի նոր կարգը շտկումների կարիք ունի։
Դե իսկ այստեղ Հայաստանում էլ հայաստանցիների համար կարևորագույն հիմնախնդիրների լուծումն է խոստանում ընդդիմությունը, որը մեծ հանրահավաքի է հրավիրում ժողովրդին հոկտեմբերի 10-ին Մարիա քաղաքի ազատության հրապարակում, մինչ այդ էլ հանրահավաքներ է կազմակերպում մարզերում։ Այս օրինակ ընդդիմությունը Գյումրիում էր և պնդում է, որ միայն իշխանափոխության դեպքում է հնարավոր կտրուկ շրջել Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացները։ Իսկ ահա իշխանության ներկայացուցիչներն էլ իրենց հերթին պնդում են, որ ընդդիմադիրները մոլորության մեջ են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականը արտահերտ ընտրությունների հոտ չի առնում, իսկ հերթական կամ արտահերտ իշխանափոխության մասին բարգավաճ Հայաստանի պնդումներին հանրապետական պատգամավոր խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը հակադարձում է՝ մոլորության մեջ են։ Նշենք, որ վերջերս ՀԱԿ-ի և ժառանգության իշխանափոխության կոչերին միացել է նաև Գագիկ Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստանը, մասնարապես Վանաձորում կազմակերպված հանրահավաքում ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, որ այս իշխանությունը պետք է հեռանա, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի մեկ այլ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը 3 երյակի նիստից հետո վերահաստատեց, գործող նախագահն ու իշխող ուժը գնացող են, հետևաբար արտահերտ լինի, թե հերթական իշխանափոխություն լինելու է։
Իրավագիտության մեջ կա բարեխիղճ մոլորություն տերմինը։ Ես կարծում եմ, մեր գործընկերները բարեխիղճ մոլորության մեջ են, եւ պատկերացումների ցյուր ընկալումը եւ ըմբռնումը գալիս է հենց դրանից։ Նախագահ հեռանում է նաև այդ քաղաքական ուժը։ Բայց եթե նախագահի երկու անգամվա ընտրվելու ժամկետը լրացվել է, ազգային ժողովի ընտրությունները հո ժամկետով չեն ձևավորելու առնում նաև իշխանություն։ Հետևաբար դրա գնահատական տվողը նաև ժողովուրդն է։ Դա կարող է որոշել 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքը միայն եւ բացառապես։
Պարզվում է, իշխող հանրապետականում լուրջ չեն ընդունում Բարգավաճ Հայաստանի տարբեր պատգամավորների, նաև եռյակի մյուս երկու ուժերից, հակից և ժառանգությունից հնչող իշխանապողության մասին կոչերը։ Հանրապետականում սպասում են, որպիսի իշխանապողության մասին բարձրաձայնեն եռյակի լիդերները, այդ թվում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Եվ խոսեն այն մարդկանց մակարդակով, որոնք իրավասու են նման խոսք ասելու, այլ ոչ թե հետո չեն գնացել մեկ տեղյակ չեն կամ տեղյակ են կամ չգիտեմ
եւ այլն։ Որտե՞ղ կարող են պահանջի իշխանապողություն, որ դու հավատա։
Ախ, եթե լիդերները կգան եւ կպահանջեն այդ հոկտեմբերի 10-ին, ասացի իմաստը դա է, մենք կհասկանանք, որ արդեն պահանջում են եւ լուրջ է եւ կփորձենք քաղաքացիական տեսնենք դեպի ուր են գնում եւ ուր են հասնում, այնուհետեւ փորձենք դա գնահատել։ Ազատությունը անկեղծ հանգիստ մնացեք, որևէ խնդիր չկա։ Արտահերտ ընտրությունների հոտ դեռևս չեն զգում։ Թեժաշունը այնքան ասեցին, նույնիսկ եղանակը վախեցավ, աշունը չի գալիս, դերերը նույնիսկ կանաչ են, չեն թեժացնում, այնպես որ բոլորը հանգիստ մնացեք, ամեն ինչ իր հունով։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե հնարավոր է, որ երյակի հոկտեմբերի 10-ի ազատության հրապարակում նախատեսված հանրավաքի ժամանակ իշխանությունները դիմեն հայտնի մեթոդներին, փակելով մայրաքաղաք բերող ճանապարհները, Հովհանես Սահակյանը հեգնեց, թե այդ օրը եղանակի տեսությունը ձնաբուք չի կանխատեսում, այնպես որ ոչ իշխանական ուժերը կարող են անհոգ լինել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իհարկե, հայաստանցիները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն ամենատարբեր բնագավառներում։ Դրանց մի փոքր հատված որոշ չափով տարիների ընթացքում այս կամ այն չափով լուծում գտնում է։ Ասենք, օրինակ, տարիներ առաջ երեխայի ծնունդը մեծ գումարների հետ էր կապված, բայց արդեն մոտ 5 տարի է ծնունդ օգնությունը Հայաստանում անվճար է։ Պետ պատվերի շրջանակներում պետությունը յուրաքանչյուր նորածնի համար որոշակի գումար է փոխանցում ծննդատներին։ Բայց ահա հիմա էլ պարզվում է, որ պետությունը որոշել է ավելի քիչ վարձատրել աշխատող մայրերին մայրության արձակուրդի ընթացքում։ Այս թեմային է անդրադարձել մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանը։
Կառավարությունը մտադիր է հաջորդ տարվանից ավելի քիչ վճարել աշխատող մայրերին մայրության արձակուրդի ընթացքում։ Այսօր աշխատող կնոջը 140 օր մայրության արձակուրդի ընթացքում վճարվում է միջին աշխատավարձն ամբողջությամբ, մինչդեռ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն առաջարկում է այդ գումարը վճարել ըստ վերջին գործատուի մոտ ունեցած աշխատանքային ստաժի։ Ընդ որում, եթե մայրը 1 տարուց պակաս է աշխատել վերջին գործատուի մոտ, նա կստանա իր միջին աշխատավարձի ընդամենը 40%-ը, 1-ից 3 տարի ստաժի դեպքում 60%-ը, իսկ 3 տարի և ավել ստաժի դեպքում 80%-ը։ Այս ամենից բացի նաև վերին շեմ է սահմանվել։ Առաջին և երկրորդ երեխայի համար գումարը չպետք է գերազանցի նվազագույն աշխատավարձի 7-նապատիկը, իսկ երրորդ և հաջորդ երեխայի համար 10-նապատիկը։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության իրավաբան Նվարդ Փիլիպոսյանի խոսքով հղիների և մայրերի նկատմամբ նման վերաբերմունքը անթույլատրելի է և անտրամաբանական մի երկրում, որը ծնելիության և արտագաղթի լուրջ խնդիր ունի։
Նման կրճատումները կբերեն բնական աճի տեմպերի նվազեցմանը։ հոգեկցություններ այնպես են ձևակերպված, որ ուժի մեջ պետք է մտնեն ընդունվելու դեպքում 15 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսինքն կանայք, որոնք հիմա արդեն հղի են, նրանք նախորդ կարելի ասել չէին պլանավորել, որ իրենց հողատուցումը պետք է այդքան քիչ լինի։ Այսինքն մարդիկ կորցնում են նաև վստահությունը ապագա օրվա նկատմամբ։
Այս գումարը կրճատելով պետությունը խախտում է սահմանադրությունը, ասում է փաստաբան Կարեն Մեջլյումյանը։
Որովհետև մեր սահմանադրությամբ էլ է սահմանված, օրինակ 35 հոդվածով, որ յուրաքանչյուր մայր մինչև ծնդաբերելը և ծնդաբերությունից հետո վճարովի արձակուրդի իրավունք ունի, սա այսինքն պետությունը ստանձնել է սպարտականությունը և դա պետք է ապահովի։
Կառավարությունը պնդում է, թե կրճատելով աշխատող մայրերի գումարը, միջոցներ կտնտեսի և 2016-ից արդեն գումարներ կվճարի նաև չաշխատող մայրերին։ Փաստաբան Կարեն Մեջլյումյանը, սակայն, առաջարկում է շքեղության հարկ սահմանել և գործազուրկ մայրերին վճարել հարուստների և ոչ թե այսօր աշխատող հղիների հաշվին։
Շքեղության հարկ, որը համեմատ այդա կարող էր շքեղության հարկով հարկվեին այն մեծահարուստները, և դա պաշխվեց սոցիալապես անապահով խավերին։ Դա համեց, և այսօր այդ հավասարությունը արդարացիության գաղափար ուզում են կապել հղի կանանց, աշխատող հղի կանանցից գումար պահելով։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։
Facebook սոցիալական ցանցում կրկին ակտիվացել է կանանց այն խումբը, որը դեռ 2010-ին պայքարում էր կառավարության նույնատիպ նախաձեռնության դեմ։ 4 տարի առաջ նրանք հաջողության հասան թույլ չտալով կառավարությանը կրճատել իրենց հասանելի գումարը։ Խմբի անդամ Տաթևիկ Դավթյանն ասում է, որ այս անգամ ևս չեն պատրաստվում լռել։
Մենք չենք պատրաստվում լինել пассив եւ սпасել միշտ կառավարությունը կհաստատի այս փաթեթը եւ այնուհետեւ կուղարկի ազգային ժողովին եւ մեր բողոքի ցայնը պատրաստվում ենք բարձրացնել ավելի վաղ, այսինքն եկող շաբաթում, որ արդեն ինչպես արդեն ասացին, նախատեսում ենք շատ մանրակրկիտ նամակ մեր բոլոր փաստակներով ուղարկել կառավարություն, ինչպես նաև ստորագրահավաք ենք նախատեսում, և արդեն ըստ պայմանավորված այն արձագանքի, որ հստանան կառավարությունից, բողոքի մի շարք ակցիաներ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին առաջարկում եմ սիրելի ընկերներ լսել Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած մամուլի տեսությունը։
Մեկնաբանելով փաստը, որ Բարգավաճ Հայաստանը ևս միացել է իշխանապողության կոչերին, ինչի մասին հայտարել է ԲՀԿ-ի ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը հայկական ժամանակագրում է։ Նաիրա Զոհրաբյանը իշխանապողության մասին խոսելով ասում է, որ գործող իշխանությունը պետք է հեռանա։ Պարզաբանման կարիք ունի հետևյալ հարցը. ինքը իշխանությունը պետք է հեռանա, թե Եռյակի հանրահավաքային ալիքը նրան պետք է հեռացնի։ Այս նրբերանգային տարբերությունը կարևոր է Եռյակի մեթոդը հասկանալու համար, որովհետև երբ Եռյակի որոշ ներկայացիչները ասում են, որ դեկտեմբերի 10-ին սկսում են իշխանապողության գործընթաց, շատ կարևոր է հասկանալ, թե այդ պրոցեսի պիկին ինչ է լինելու՝ իշխանությունը հեռանալու է, թե իշխանությունը հեռացնելու են։ Մեկը մյուսին իհարկե չեն բացառում, բայց այդ երկուսը նույն բանը չեն։ Հեռացնելն այն է, երբ իշխանությունը կաթվածահար են անում ու նա չի կարողանում գործել։ Հեռանալն այն է, երբ նա փոխանցում է իշխանությունը։ Ընդհանուր գծերով սա է երկու մեթոդների տարբերությունը, և ԲՀԿ-ն դեռևս ի ցույց չի դրել, թե երկու տարբերակներից ո՞ր մեկն է իր համար ծրագրային։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հոկտեմբերի 10-ին մնացել է ընդամենը 2 օր, սակայն մինչ այժմ հայտնի չէ, թե ինչ է մեզ սպասվում այդ օրը։ Ընդ որում խոսքը ոչ միայն և ոչ այնքան Եռյակի հրավիրած հանրահավաքի մասին է, որքան Մինսկում ծավալվելիք զարգացումների, որոնք վճռորոշ նշանակություն են ունենալու Հայաստան պետության համար, անկախ այն բանից, թե առաջիկա տարիներին ով կլինի իշխանության ղեկին։ Սակայն այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պայմանագրի ստորագրումն ամենևին էլ չի հուզում ոչ քաղաքական ուժերին, ոչ էլ այս օրերին նրանց հրավիրած հանրահավաքներին գնացող ժողովրդին։ Մինչդեռ անդամակցության դեպքում սպասվելի կան մխիթար տնտեսական հեռանկարից զատ, ԵՏՄ-ի մասին պայմանագրի հրապարակված նախագծից հստակ է դառնում, որ ներկայումս միանգամայն ռեալ է անդամակցության դեպքում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև մաքսակետի տեղադրման վտանգը։ Իսկ թե դա իր հերթին ինչպիսի նոր վտանգներ կարող է առաջ բերել, դժվար չէ հասկանալ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 4 իշխանությունն արձագանքում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժայի հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի ՀԱՊԿ որոշ անդամների հասցեին հնչեցրած քննադատությանը, թերթը գրում է։ Եվրասիական միության ու ՀԱՊԿ անդամների կազմը մոտավորապես նույնն է, և երկու դեպքում էլ առանցքային դերակատարները Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Բելարուսն են։ Այդ երկրներից մեկը, Ռուսաստանը, ներկայումս շատ լավ հարաբերությունների մեջ է Ադրբեջանի հետ, ու մինչ այդ էլ տարիներ շարունակ հարձակողական զենք էր վաճառում այդ երկրին։ Ղազախստանի համար Ադրբեջանն ընդհանրապես եղբայրական երկիր է, Բելարուսի նախագահն էլ բառացիորեն 2 օր առաջ հայտարարել է, թե պատրաստ է բոլոր հարցերում հնարավոր բոլոր ձևերով աջակցել Ադրբեջանին։ Այսքանով կարծում ենք հասկանալի է դառնում, թե ինչպիսին է Եվրասիական միության անդամների վերաբերմունքը Ղարաբաղյան խնդրի նկատմամբ։ Մենք ինքնակամ մտնում ենք մի կազմակերպություն, որի 3 անդամներից առնվազն 2-ը մեզ համար կարևորագույն հարցում բացահայտորեն ճշնամաբար են տրամադրված մեր նկատմամբ։ Մյուսն էլ զենք է վաճառում մեր ճշնամուն։ Ճիշտ է, նաև խոստանում է պաշտպանել Հայաստանի սահմաններն արտաքին ագրեսիայից, բայց նախ դա ընդամենը խոստում է, երկրորդ, ռուսները գիտեն, որ իրենց վաճառած զենքով մեր ճշնամին ոչ թե Հայաստանի, այլ Ղարաբաղի վրա է հարձակվելու, իսկ Ղարաբաղի նկատմամբ իրենք ոչ մի պարտավորություն չունեն, ավելին, մտադիր են Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև մաքսակետ կառուցել։ Հարց է ծագում, բա էլ ինչու ենք մտնում Եվրասիական միություն, ինչ են կորցրել այնտեղ, մանավանդ որ տնտեսական առումով նույնպես ոչ մի լավ բան չի սպասվում, հարց է հնչեցնում 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հոկտեմբերի 9-ին 10-ին Մինսկում նախատեսվող ԱՊՀ երկրների նախագահների խորհրդի, ապա եւ Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստերի նախորդին տեղի ունեցող ակտիվ դիվանագիտական շփումները վկայում են, որ հետխորհրդային պետությունների ինտեգրացման գործընթացները վերստին անկանխատեսելի ընթացք են ստանում։ Սկիզբ առած իրարանցումը վկայում է, որ մի կողմից շարունակվում է Մինսկ-Աստանա անդիմադիր տանդեմի բացահայտ ու անսկսող առևտուրը Մոսկվայի հետ, մյուս կողմից էլ արդեն իր գործուն մասնակցությունն է բերում պաշտոնական Բաքուն, որը երևում է անչափ ոգևորվել է ամիսներ առաջ Աստանայում Նազարբայևի ձեռնարկած հայտնի դեմարշից։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Շրջանառության հարկի վերաբերյալ մանր առևտրականների եւ իշխանության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ըստ որի օրենքի կիրառումը մինչև փետրվար հետաձգվում է, իսկ ընթացքում էլ հնարավոր են պայմանների վերանայումներ, իրականում հանդիսանում է ներհամակարգային ներիշխանական իրավիճակի ինդիկատոր։ Ըստ էության կարելի ասել, որ իշխանության ներսում իշխանության բևեռները պայմանավորվել են մինչև փետրվար, ինչն էլ իր հերթին հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ամենայն հավանականությամբ մինչև փետրվար Հայաստանի իշխանության ներսում առանձնակի ցնցումային իրադարձություններ չեն լինի։
Եվերջում, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հոգևոր մշակութային թեմայով 2 անդրադարձ։ Նախ հեռավոր Բիրմայում, կամ ինչպես հիմա են ասում, Միանմարում գտնվող միակ հայկական եկեղեցու մասին, ապա մեծ անուն դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովի մենահամերգի մասին, որը տեղի կունենա այս երեկո։ Խոսափողը կրկին նախ փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոմյանին։
Հեռավոր Արևելքում, Միանմարում, նախկին Բիրմայում գտնվող հայ առաքելական եկեղեցիում տարիներ շարունակ պատարագներ, ծիսակարգեր, հոգևոր արարողություններ է մատուցել մի մարդ, ով հոգևորական չէ, հայերեն չի խոսում, հայոց լեզվին չի տիրապետում, բայց մյուս կողմից նա կենթանի է պահել հայ եկեղեցին, մինչև որ այն վերջապես արժանացել է Էջմիածնի ուշադրությանը։ Ծագումով Հնդկաստանից Բիրմացի Ջոն Ֆիլիքսը պնդում է, որ ինքը անգլիական եկեղեցու սպասավոր է և ստանալով հայերի թույլտվությունը հոգևոր արարողություններ է կատարում Յանգոնի հայկական եկեղեցիում։ Նրա հայրը 30 տարի շարունակ հոգևոր արարողություններ է մատուցել, 3 տարի առաջ մահացել է, և Ջոն Ֆիլիքսը շարունակել է հոր գործը։ Սակայն պարզվում է, թե հայկական եկեղեցին, թե անգլիկան եկեղեցին նրան որպես հոգևորական չեն ճանաչում։ BBC-ին հաղորդում է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը վերջերս հեռավոր արևելյան այցի ընթացքում Ջոն Ֆիլիքսին ասել է, որ նա այլևս չի կարող աշխատել եկեղեցիում և պահանջել է վերադարձնել եկեղեցիի դռան բանալինները։ Սակայն Ջոն Ֆիլիքսը մերժել է կաթողիկոսին, բանալինները չի տվել և հիմա ամենայն հավանականությամբ իրավաբանական պայքար է սկսվելու։ BBC-ն նաև վիդեո ռեպորտաժ է պատրաստել, զրուցել է Ջոն Ֆիլիքսի հետ։ Նա ասում է, որ հայ առաքելական եկեղեցու ծիսակարգերում որոշ նմանություններ կան անգլիկան եկեղեցու հետ, բայց նաև մեծ տարբերություններ կան և Տեր ողորմյա է երգում։ BBC-ի թղթակիցը գրում է, որ նա շատ հաճելի համեստ մարդու տպավորություն է թողնում, սակայն անգլիկան եկեղեցին պնդում է, որ նա երբեք հոգևորական չի եղել։ Մեր եկեղեցու կողմից նա ճանաչված չէ, ասել է Մամիարի անգլիկան եկեղեցու արքեպիսկոպոս Թիվեն Թհան Մինտոն և պնդել. Ֆիլիքսը հոգևոր արարողություններ մատուցելու իրավունքը չունի։ Իսկ Ջոն Ֆիլիքսը պնդում է, որ մեղադրանքները անհիմն խոսակցություններ են, նա պնդել է, որ ինքը փաստաթղթեր ունի։
I have a paper and everything, that's all. Sorry.
Չնայած նա մերժել է վերադարձնել բանալինները, այնուամենայնիվ վերջին տասնամյակների ընթացքում տեղի ունեցած ամենանշանակալից, ամենամարդաշատ պատարագի համար անցած կիրակի եկեղեցու դռները բացվել են։ Պատարակը մատուցել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը, եկեղեցու խորանը նորից օծվել է։
The gospel says that the good shepherd should leave the
Տերն ասել է լավ հովիվը պետք է թողնի 99 ոչխարներին եւ գնա մեկ կորածի ետևից։ Ես այստեղ եմ հետեւելով այդ պատվիրանին, իր խոսքում ասել է Գարեգին II-ը։ Հայտարարվել է, որ սրանից հետո յուրաքանչյուր Կիրակի Կալկաթայից հայ հոգևորական կժամանի Յանգոն հայկական եկեղեցիում պատարակ մատուցելու համար։ Վերջին օրերին մի շարք լրատվամիջոցներ անդրադարձել են Մյանմարի նախկին Բիրմայի հայ համայնքի պատմությանը, գրելով, որ Յանգոնի նախկին ռանգունի կենտրոնում 1862 թվականին հայկական եկեղեցի է կառուցվել։ Այն ամենահին քրիստոնեական եկեղեցիներից մեկն է հեռավոր արևելքում։ Տեղի պատմաբանները նշում են, որ Բիրմայում հայերը լավ դիրք են ունեցել, հաջողակ գործարարներ են եղել, նաև վարչական պաշտոններ զբաղեցրել։ Հիմա մի քանի տասնյակ հայ է մնացել, բայց նրանք էլ խառը ամուսնությունների ծնվածներ են։ Անցյալ տարի մահացել է Բիրմայի վերջին հայը։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեր երաժշտասերները կարող են ներկա գտնվել աշխարհահռչակ դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովի մենահամերգին, որի ընթացքում կհնչեն Մոցարտի, Շուբերտի և Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Այս մենահամերգը տեղի ունենում Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում, փառատոնը, որն այս տարի նշում է հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանը։ Փառատոնի գերազանցական ղեկավար կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն ու փառատոնի տնօրեն Սոնա Հովանեսյանը այսօր մինչ համերգը լրագրողների համար հանդիպում էին կազմակերպել մեծ անուն դաշնակահարի հետ։
Փառատոնի համար Ալեքսեյ Լյուբիմի անունը առանձնահատուկ է, որտեղ երբ փառատոնը 15 տարի առաջ իր գործունեությունը պիտի սկսեր, այն միսիան, որը մենք մեր առաջ դրեցինք, Հայաստանը դարձնել երաժշտական աշխարհի լավագույն մայրաքաղաքներից մեկը, եւ պիտի լինեին անպայման ամենամեծերը փառատոնը։ Միայն առաջի կարգի բարձրագույն դասական երգչան այդ պարաշատեն օգտագործում, մենք էլ ասենք աստղեր։ Եվ առաջի, այդպես ասենք, փառատոնի բացումը իմ ընկերներն էին Ալեքսեյ Լյուբիմը, Տանյա Գրիդենկո, որոնք ասենք, որ ռուսական մշակույթի ամենակարկառուն լեզագույն դեմքերն են։
Նշենք, որ Ալեքսեյ Լյուբիմովը ներկայումս ավստրիայի քաղաքացի է, նրա ընտանիքը ապրում է Փարիզում։ Նա շրջում է ողջ աշխարհով մեկ և գոնե 90-ականներից հետո տարեկան տասնյակ համերգներով հանդես է գալիս աշխարհի տարբեր երկրներում, ամենահեղինակավոր բեմահարթակներում։ Այսօրի պատասխան հարցից, թե ինչ տեղ ունի դասական երաժշտությունը ողջ աշխարհում, նա մի ուշագրավ պատասխան տվեց, նշելով, որ իր կարծիքով դասական երաժշտությունը սկսել է չափազանց մոդայիկ դառնալ և նմանվել փոփ երաժշտությանը, այնինչ ասում էր, դասական երաժշտությունը էլիտար արվեստ է և այն պետք է հնչի ոչ թե հազարավոր մարդկանց, այլ մի խումբ ընտրյալների համար, ովքեր իրոք հոգևոր ինտելեկտուալ պահանջները բավարարելու կարիք ունեն։ Իսկ իր այս երևանյան այցելությունը Լյուբիմովը հիանալի է համարում, որովհետև ասում էր, ի տարբերություն նախորդ այցից, այս անգամ մի քանի օրով եմ այստեղ և արդեն իսկ հասցրել եմ ծանոթանալ ձեր հնամենի երկրի պատմամշակութային ժառանգության մի քանի արժեքներին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոյի, Երևան։ Այսքան սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց մեր այսօրվա ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն, ինչպես գիտեք, մշտապես հեռարձակում է Թավիս Սուպրե ռադիոկանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք, մինչ նոր հանդիպում։
Կնույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյն մապոլ է գտմա ռադիո թայուսուպրեմիս Սոմխուրի Սամսախույում։ Հաշեցտոմը վիդավուշվա Սամխեդրո ստրուկտուրամ Հուսը ծակարտոլո Սոմիս դրոս։
Եկո այսետի պրեցենդենտեմի ոտեսած էրպեկ է շույդիս գատուլա, եկո դանիշնուլի մետ կանքրոյիս ան ստորելիս թանամդեղ
The winner of Sakartvelos Army's Autoritets.
Unda daazianon chveri sherghebul zalebis imidji, imitovo rom kargat esmet ro chveni kveqnis kherkhemali, chveni kveqnis simtkitse soret ambijebzia damokidebuli.
Usaptkhovebisa da tavdatsvis sakitkhebi Parto Spektrit, Kobali Klikadzis saautoro gadatsemashi dabrkolebis zoli. Usminet qovel 4 shava 19 saatze sikhchireze FM 107.4. Radio Tavisupleba.
Bili თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოცულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Loose. could speak to. A dream that I can call my own. I found the thrill to press my cheek to. A thrill that I've never known. Oh yeah, you smile,
took her home, yeah, to my place. Watching the moon on her face, she said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now it's gonna take me to love. Ah! All right now, baby, it's all.
We sat down.
so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so then. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება წერტილი